В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 3 січня, вівторок. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Адвокат Юлії Тимошенко заявляє про психологічне знущання над лідером БЮТ.
У неї над ліжком встановлено камеру відеоспостереження. І 24 години на добу Тимошенко перебуває, так би мовити, під постійним наглядом.
Керівництво Харківської колонії заперечує факт знущання. В Україні почало діяти єдине вікно для підприємців. Почуємо, чому підприємці скептично до цього ставляться.
Поки буде контактний спосіб реєстрації, дачі звітності, до тих пір буде корупція. Якісь більш витончені форми внесення таких хабарів.
Про це та більше після новин від Василя Зілгалова. Прошу, Василю.
Доброго вечора всім. Захисник екс-прем'єр-міністра України Сергій Власенко передав привітання Юлії Тимошенко з новорічними та різдвяними святами. Від Юлії Тимошенко найщиріше побажання. Вона сподівається, що ця важка для України година швидко мине і все стане на свої місця. І Україна продовжить крокувати в європейському нормальному напрямку, повідомив Сергій Власенко. Державна пенітенціарна служба заявляє, що утримання Юлії Тимошенко в камері відповідає всім європейським вимогам та нормам тримання. Про це йдеться в заяві прес-служби відомства. Сьогодні під час брифінгу представників захисту Юлії Тимошенко умови її тримання названі жахливими. Цей вислів жодним чином не відповідає дійсності, заявили у пенітенціарній службі. Камера, де наразі тримає Юлію Тимошенко, ще з однією засудженою, має площу до 40 квадратних метрів. Камера відповідає усім європейським вимогам та нормам тримання. Обладнана сучасною технікою, телевізором, мікрофільовою піччю, холодильником. Є окреме місце для приготування їжі, ванна, кімната з душовою кабіною та пральною машиною, санвузол, біде, йдеться у заяві. Також слід зазначити, що напередодні Нового року Тимошенко, як виняток, було передано передачу, яка містила 104 найменування, продукти харчування та предмети першої потреби. Служба також розмістила фото камери Тимошенко на своєму веб-сайті. Командуючий іранською армією Атаолла Салехі пригрозив кроками у відповідь на адресу США, якщо американський авіаносець, котрого Салехі тут не назвав, повернеться в Перську затоку. Ми не вважаємо, що поступаємо якось нерозумно, але ми готові до будь-якої загрози і попереджаємо, що не бажаємо повернення цього авіаносця, оскільки у нас немає звички два рази повторювати наші попередження.
Та за кожні.
Іран також заявляє, що може блокувати Ормузьку протоку, через котру здійснюється більше третини світових поставок нафти морем. Представник команди 5-го флоту США, що базується в Бахрейні, у відповідь наголосили, що не допустять зриву постачання нафти. Талібан, партизанський антиурядовий рух в Афганістані, заявляє, що досягнув з владою Катару попередньої згоди про відкриття свого політичного представництва у цій арабській країні. Головна мета відкриття представництва за кордоном – початок діалогу з міжнародним співтовариством, зокрема зі Сполученими Штатами, про мир в Афганістані. В заяві Талібану, оприлюднені на одному із ісламських веб-сайтів, також відзначається, що умовами для укладення мирної угоди з владою Афганістану є виведення іноземних військ з країни та звільнення талібів, звинувачених у тероризмі та утримуваних у в'язниці на військово-морській базі США Гуантанамо. Також йдеться про перші кроки у налагодженні діалогу. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, це був випуск новин від Василя Зілгалова.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сергій Власенко, адвокат колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, каже, що його клієнтка перебуває в Качанівській виправній колонії в Харкові в нестерпних умовах і що це є спробою психологічного знущання над лідером БЮТ. Адвокат заявляє про наміри звернутися до Європейської комісії з протидії тортурам. Натомість начальник 54-ї жіночої колонії Іван Первушкін запевняє, що відеоспостереження не заборонене. Це норма для таких установ. Каже він, а щодо світла в камері вночі, він пообіцяв розглянути цю скаргу Тимошенко. Решту подробиць ми відразу зараз з вами дізнаємося від нашого кореспондента з Харкова Володимира Носкова. Володимире, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило, і усіх слухачів.
Сьогодні ви побували, Володимире, біля тюремних брам. Яка панує там атмосфера?
Сьогодні під мурами колонії тиша. Тут із самого ранку чатували журналісти. Люди, які мешкають недалеко, цікавилися, коли буде зібрання на підтримку прем'єр-міністра, колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. А взагалі вони скаржилися на погану організацію протестних акцій у самій колонії. Звичайнісінький день, лише посилена охорона у зв'язку із новорічно-різдвяними святами. О 9 ранку до жіночої колонії прийшли адвокат Тимошенко Сергій Власенко разом із донькою лідерки БЮТ Євгенією, народними депутатами Сергієм Пашинським та Андрієм Кожем'якіним. Утім, дозволили зустрітися зі слідчо арештованою Юлією Тимошенко лише її адвокату. За словами Сергія Власенка, Юлія Тимошенко перебуває в нестерпних умовах, коли немає належної медичної допомоги, до того ж їй не вдається заснути через яскраве світло в камері в день і вночі. Ось що сказав Сергій Власенко.
Над нею продовжують знущатися, у неї над ліжком встановлено камеру відеоспостереження. І 24 години на добу Тимошенко перебуває, так би мовити, під постійним наглядом. Так само можу зазначити, що у неї в камері 24 години на добу горить світло. Світло скеровано прямо на ліжко, де вона знаходиться. Тому Юлія Володимирівна протягом 3 днів практично не спала.
Отже, так говорить адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко. На зв'язку Володимир Лосков. Володю, а що каже керівництво колонії на скаргу від Тимошенко щодо проблеми зі сном в таких умовах?
Полковник внутрішньої служби України, начальник Харківської 54-ї виправної жіночої колонії Іван Перглушкін не приховує факту відеоспостереження. Це норма для пенітенціарних установ, особливо в приміщеннях, де перебувають люди, що мають статус слідчо арештованого, а Юлія Тимошенко перебуває саме в цьому статусі. Наприклад, у 54-й Качанівській колонії працює на різних ділянках 80 камер відеоспостереження. Іван Бервушкін знає про скаргу Юлії Тимошенко щодо яскравого світла вночі і обіцяє зреагувати згідно закону, як це передбачено. Ось що сказав Іван Бервушкін.
Я в повній мірі відмічаю за її безпечність.
Постійно. Я цілковито відповідальний за неї. Цілодобово горить світло, аби можна було забезпечити постійне відеоспостереження. А як інакше ми можемо спостерігати?
А як ми можемо наблюдати?
Розповів Радіо Свобода Іван Первушкін. Безумовно, я зв'язався з незалежним експертом, директором громадської організації Харківського інституту соціальних досліджень Денисом Кобзіним, який щороку здійснює моніторинги колоніями України, міліцейськими установами та СІЗО. На його думку, про порушення прав людини, а тим паче жорстоке поводження, говорити зарано, бо достеменно невідомо, наскільки яскраве освітлення в камері, де розташовується лампочки і скільки часу вони працюють. Послухаємо, що говорить Денис Кобзін.
Освещення і відеонаблюдення це не саме
освітлення та відеоспостереження. Це не найвагоміший пункт скарги до Європейського суду, на який можуть сподіватися адвокати Юлії Тимошенко. Інша справа те, що їй не дозволяють протими догляду у незалежного лікаря. Ось це більш серйозний аргумент стосовно порушення прав людини, і ці факти братимуть до уваги при розгляді справи в Європейському суді.
Отже, це був директор громадської організації Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін. А я знову звертаюся до Володимира Носкова у Харкові. Чи говорить адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко про подальші дії захисту?
Безумовно, ми цікавилися стосовно цього, за словами Сергія Власенка. Він має намір оскаржити етапування Юлії Тимошенко в Качанівську виправну колонію в Харкові. Він каже, наразі захист визначається, чи то це буде адміністративний позов про невиконання дій співробітниками пенітенціарної служби, або ж позов до невиконання стосовно рішення Шевченківського районного суду Києва, який абсолютно чітко вказує, що Тимошенко повинна перебувати в слідчому ізолятору. І я запитав у начальника Харківської колонії, а в яких умовах працюватимуть слідчі, бо незабаром розпочнуться слідчі дії. Іван Первушкін запевнив, що на це є усі необхідні умови, є кімнати окремі для роботи адвокатів і для слідчих, які будуть приїжджати до Харкова із Києва. Людмило.
Дякую. Більше до цієї теми на сайті Радіо Свобода і, звичайно, в наших передачах. А на зв'язку з Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Everything that was going on now is continuing torture and repression against my mother by Yanukovych.
Цей рік початку нечуваних репресій проти опозиції.
Ну, як бачили, ми саміт був в Україні. Крок є.
Одним із найяскравіших результатів є успіх книжки Василя Шкляра
«Свобода сьогодні».
Я не вижу лідерів. Я 3 години слухав речі, сплошні лозунги. Но я видел лица людей, которые ждут смысла.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних. Законопроект про передачу повноважень щодо приватизації активів української газотранспортної системи Кабінету міністрів Верховна Рада може розглянути відразу після новорічних свят. Про це заявив віце-спікер Микола Томенко. Документ, який передбачає реструктуризацію Нафтогазу, Україна повинна ухвалити як член енергетичного співтовариства. Проте фахівці не виключають, що це може стати першим кроком до роздержавлення української ГТС і створення двостороннього газового консорціуму. Тетяна Ярмощук розмовляла з газовими експертами.
Реструктуризацію Нафтогазу українська влада планувала провести до кінця минулого року. Проте законопроект, який передбачає розділення компанії на 3 напрямки – транспортну, добувну та постачальну компанії – минулого року так і не був ухвалений. Але, як заявив віце-спікер парламенту Бютівець Микола Томенко, цей документ має бути розглянутий відразу після новорічних свят. Законопроект, який передбачає реструктуризацію Нафтогазу, потрібно ухвалити для виконання Україною зобов'язань члена енергетичного співтовариства. Проте, зазначає Радіо «Свобода», член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима, цей документ дасть українському уряду можливість підписати з Росією міжурядову угоду.
«Укртрансгаз, відокремлений від НАК «Нафтогазу», завести міжнародний газовий консорціум».
Після чого, зазначає Гудима, українська труба перестане бути українською по суті, а стане предметом управління «Газпрому», хоча фактично і залишатиметься українською власністю. Українсько-російські газові переговори мають продовжитися 15 січня. Російська сторона не приховує, що найбільший інтерес у неї викликає українська ГТС. На думку експертів, метою Росії є створення українсько-російського двостороннього консорціуму без участі європейської сторони. Представники ж української влади заявляють, що їхньою метою є створення тристороннього консорціуму. Проте можливості створення двостороннього не виключають.
У житті все можливо, але він не буде оптимальним з точки зору національних інтересів України. Треба захищати і зміцнювати аргументи, щоб все-таки мова йшла про трьохсторонній варіант консорціуму.
Говорить Радіо Свобода представник партії регіонів Анатолій Кінах. Між тим, як заявив керівник «Газпрому» Олексій Міллер, газотранспортна система України може обійтися дорожче будівництва «Південного потоку». За його словами, українські партнери оцінюють вартість труби у 20 мільярдів доларів, плюс її модернізація обійдеться від 2 до 8 мільярдів доларів. Ну а український прем'єр Микола Азаров знову ж припустив, що Україна може позиватися до міжнародного Стокгольмського арбітражу щодо газових контрактів з Росією від 2009 року. Ці заяви як російської, так і української сторін оглядачі розцінюють як спроби тиску перед черговим раундом переговорів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
З нового року в Україні почало діяти єдине вікно для підприємців. Віднині представники малого бізнесу можуть реєструватися та отримувати дозволи, не обходячи десятки чиновницьких кабінетів. У парламентській більшості впевнені, що єдине вікно стимулюватиме малий бізнес і формування середнього класу. Самі ж підприємці і незалежні експерти очікують, що нова дозвільна система працюватиме неякісно і що вона не призведе до зменшення рівня корупції. Євген Солонина дізнавався думки сторін.
З 1 січня набули чинності зміни до закону про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Підприємці можуть отримувати переважну більшість дозволів у місцевих дозвільних центрах, яких в українських містах та районних центрах створено близько 700. Більшість із них підключено до національної системи електронного документообігу, і підприємці можуть отримати дозвіл упродовж 10 днів. Про це йшлося на урядовій селекторній нараді з впровадження єдиного вікна, яка відбулася в останній робочий день минулого року. Єдине вікно, яке почало діяти в Україні, стане стимулом для малого бізнесу, висловив упевненість у коментарі Радіо Свобода член парламентського комітету промислової регуляторної політики та підприємництва регіонал Михайло Чечетов.
Єдине вікно – це головна складова стратегічного курсу президента на дерегуляцію економіки. Чим менше бюрократія тяжітиме над малим бізнесом, тим швидше зростатимуть його активи та відбуватиметься формування середнього класу, який є запорукою стабільності країни.
Михайло Чечетов очікує, що вже найближчим часом українські підприємці відчують величезне полегшення завдяки роботі єдиного вікна. Самі ж підприємці так не вважають. Система єдиного вікна недоопрацьована, тож позитивних результатів доведеться чекати не один рік, заявив Радіо Свобода представник Центрального штабу порятунку українського бізнесу Святослав Швецов.
Ідея може бути плюс-мінус непогана, но за що вона?
Ідея в дечому непогана, але в чому вона виліться? До 25 січня всі підприємці мають подати документи на перереєстрацію. Чи впорається єдине вікно з 1,5-мільйонною чергою? У Львівській області упродовж 2 місяців діє вікно, але результати не найкращі. Підприємців, які зверталися, відіслали на період після 1 січня, бо, мовляв, не готова документація та необхідні для роботи внутрішні нормативні акти.
Про неготовність дозвільної системи до роботи в режимі єдиного вікна під час профільної селекторної наради говорив і віце-прем'єр Андрій Клюєв. Проблема не лише в неготовності системи, а в тому, що принципи її роботи залишають можливість для корупції, вважає економіст Володимир Лановий.
Поки буде контактний спосіб реєстрації, здачі звітності, надання інших послуг від органів влади, до тих пір буде корупція. Якісь більш витончені форми внесення таких хабарів.
Загалом експерти вважають, що найкращими та найменш хабароємними в умовах України були би принцип мовчазної згоди та віртуальна система отримання дозволів, яка не передбачає особистого контакту з чиновником. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні», передачу веде я, Людмила Ванник, і далі у нас міжнародна сторінка. Ми дізнаємося, чому вривається терпець в угорців. У Сполучених Штатах республіканці шукають суперника для Обами.
Я не бажаю цитуючи президента фундаментально перетворювати Америку. Я не хочу перетворювати нас на щось непритаманне нам. Я прагну повернення до тих принципів, які зробили нас надією світу.
А в Україні почуємо думки перехожих, яким буде 2012 рік для українців та держави загалом, і про все це далі у нашій передачі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Будапешті відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг за участю опозиційних партій. Протестувальники закликають відновити дію попередньої конституції країни, скасувати дискримінаційні закони у сфері ЗМІ, діяльності релігійних громад, а також виступають проти диктату проурядових партій. Наш кореспондент в Угорщині Василь Плоскіна з нами на зв'язку. Василь, я вас вітаю. Зараз ми дізнаємося подробиці, чи можна назвати цю подію такою вже раптовою в Угорщині.
Доброго вечора, Людмило. І так, і ні. Опозиційні партії соціалістів і зелених ще перед Новим роком попереджали про організацію спільних вуличних виступів. Проте мало хто чекав, що перед оперним театром на проспекті Андраші збереться від 20 до 30 тисяч протестувальників. Вони кілька годин щосили скандували антиурядові гасла на адресу тих, хто зібрався ввечері 2 січня на святковий гала-концерт з нагоди вступу в дію нової конституції Угорщини.
Отже, ми чуємо зараз ці голоси. Василю, чи можете ви стисло назвати причини такої поведінки демонстрантів? Чим найбільше незадоволена угорська опозиція?
Соціалісти і зелені, а також деякі профспілки протестують проти зосередження влади в руках керівника консервативної більшості Віктора Орбана, голови партії Фідес. Разом з коаліційним союзником партією християнських демократів проурядова більшість 2/3 голосів ухвалила низку законів, у тому числі нову конституцію, яка, на думку опозиції, жорстко регламентує демократичні свободи і цінності в Угорщині. Ось що про це говорить Корнейл Арок, голова незалежної профспілки пожежників і учасник демонстрації. Головна проблема нової конституції, яка вступила в дію 1 січня, полягає в тому, що вона сама усуває конституційну систему і вводить однопартійний основний закон, який ми не можемо назвати конституцією.
Отже, ми почули одного з учасників акції. Василю, ви говорили перед тим про гасла. Якими конкретно є вимоги демонстрантів?
Про це добре сказала журналістка Бетті Амон. Ми хочемо повернення назви Угорська Республіка, демократії, коли права людини, свобода совісті, слова, захищеність приватної власності і солідарність громадян не втрачають ціну.
Василю, а як на цей антиурядовий мітинг реагує чинна влада?
Враження таке, ніби державні телеканали намагаються применшити цю подію. Прес-секретар угорського уряду Пітер Сіяртов назвав лише кілька тисяч учасників мітингу, адже, мовляв, на певному відтинку проспекта Андраші більше протестувальників і не поміститься. Водночас він заявив: Угорщина є демократичною, вільною і правовою державою. Головне, аби всі сторони могли робити свою роботу. Завданням уряду, на який покладені повноваження народу, є проведення реформ і підготовка нових законопроєктів для цього. А робота опонентів – висловити свої претензії щодо цього. Головне – не перешкоджати одне одному.
Отже, так вважає прес-секретар угорського уряду. Василю, чи можна говорити про те, що в Угорщині відбувається консолідація суспільних сил, які не хочуть, аби в угорців знову відбирали ті права, які вони завоювали собі при падінні комунізму в 1989 році?
З певним оптимізмом можна і так сказати. Але при цьому існують великі труднощі. У силу різних причин парламентські партії мають різні амбіційні програми і не дуже великий вплив серед виборців. Навіть на цьому мітингу прихильники однієї партії не толерували інших і навпаки. Обережність у цьому сенсі висловив депутат парламенту від опозиційної соціалістичної партії Іштван Тукач.
Я
вважаю, консолідація, бодай і на рівні вулиці, вже відбулася. Громадянські організації можуть не боятися, що участь політиків у мітингу піде на шкоду справі. Я їх цілком розумію, адже політики вчора не бракувало.
Отже, це була думка опозиційного депутата, а на прямому зв'язку з угорською столицею був Василь Плоскіна. Більше ж до цієї теми у передачі «Європейська свобода». А у Сполучених Штатах, у штаті Айова, сьогодні проходить перше попереднє голосування в рамках кампанії з виборів президента США. Республіканська партія шукає свого суперника для нинішнього глави Білого Дому, демократа Барака Обами. Ці збори виборців республіканської партії, так звані кокуси, в Айові з населенням майже в 3 мільйони осіб традиційно проводяться раніше, ніж в інших штатах. Їх результати можуть вплинути на подальший хід кампанії у республіканців. Про те, як виглядає нинішня виборча кампанія у США, розповість Юрій Долерайн.
7 претендентів змагаються за голоси республіканців Айови, але за даними мало не щоденних опитувань громадської думки, реальні шанси на успіх мають лише 3 діячів. Очолює список Міт Ромні, колишній губернатор штату Масачузетс. Його підтримує майже чверть республіканців Айови. Лідерові, як то кажуть, у потилицю дихає Рон Пол, конгресмен від Техасу. Він сповідує ідеї вкрай консервативної правиці республіканської партії, і за нього ладні голосувати 22% виборців. На 3-му місці поки що Рік Санторум, колишній сенатор від Пенсильванії, за ним 15% опитуваних. Усі претенденти негативно оцінюють діяльність президента Обами, зокрема з огляду на високий рівень безробіття 8,6%, випадка на тлі економічної рецесії. Міт Ромні риторично запитує виборців.
Я не бажаю, цитуючи президента, фундаментально перетворювати Америку. Я не хочу перетворювати нас на щось непритаманне нам. Я прагну повернення до тих принципів, які зробили нас надією світу. Ми надалі є містом, що сяє на пагорбі.
Зі свого боку, Обама, який теж агітує виборців, свою діяльність вважає успішною. Він каже:
минулий рік приніс великі виклики і великий прогрес у нашій країні. Ми закінчили одну війну і почали завершувати другу. Ми завдали нищівного удару терористичній мережі Аль-Каїда. Ми підтримали наших друзів і союзників у світі у період стихійних катастроф і революцій. Ми почали бачити ознаки економічного відновлення вдома, всупереч тому, що чимало американців все ще зазнають труднощів, прагнучи поліпшити життя.
У січні первинні вибори серед республіканців відбудуться ще у трьох штатах, і успіх в Айові може допомогти переможцеві у просуванні своєї кандидатури. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Яким буде новий 2012 рік для українців та держави загалом? Радіо Свобода опитало перехожих в українській столиці. Почуємо відповіді.
Я вважаю, що це залежить не обов'язково від влади нашої, тому що кожен член суспільства вкладає якби свій внесок у розвиток держави особисто. Щодо прогнозу цілого суспільства не можу сказати однозначно, проте для себе вирішив, що він буде набагато кращим і успішнішим.
Влада українська разом з Україною дійдуть до абсурду, і я думаю, десь восени мені дуже хочеться, я сподіваюся, що буде якийсь соціальний вибух нарешті, і ця влада поміняється. Я сподіваюся, що під кінець 2012 року стабілізується міжнародна фінансова ситуація, і ми цей рік закінчимо дуже добре з новою владою і з хорошою економічною ситуацією. І якщо це не буде кінець світу, то це буде в кінці кінців хороший рік.
Я думаю, що 2012 рік буде самий-самий щасливий.
Він буде тяжелий. 400 чоловік треба уволити.
Я думаю, що Новий рік буде самим лучшим для України. Якщо люди будуть достигати якихось висот, якщо будуть стремитися до чомусь, 2012-му достичь цього. Якщо не достигну, то є 2013 рік.
Відео до цього опитування ви можете дивитися і коментувати на нашому сайті.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви можете коментувати також те, що цього року під час зимових свят у Карпатах Львівщини туристів наполовину менше, ніж було торік. Власники приватних готелів і осель підраховують вже перші збитки від зимового відпочинку, а подробиці знає Галина Терещук.
Основні витяги і канатні дороги на курортах Львівщини працюють, і на гірськолижних спусках у перші новорічні дні людей не бракувало. У новорічні свята в приватному секторі вільних місць було обмаль. Мешканка Славська Тетяна розповіла, що ніхто з гостей не відмовився від відпочинку на Новий рік у Карпатах. Очікує вона і на туристів з Росії на Різдво.
Зараз без змін, тому що як минулого року були люди у нас на різдвяні свята, на Новий рік так само і цього року є люди.
Жінка каже, що цьогоріч туристів у горах наполовину менше, ніж в минулому. Рік. Причиною є не стільки погода, а людей відлякують високі ціни на послуги. Так, вартість денного абонементу – 120-180 гривень. Піднятися витягом коштує до 15 гривень, а проживання – від 100 і більше. Гора Тростян є дуже складною і радше для людей, які фахово катаються на лижах. На цій горі за належної інфраструктури могли б проводитися змагання найвищого рівня. Втім, у Славську ростуть приватні будинки, зростає вартість землі, але роками не створюється. Створюються належні умови для розвитку гірськолижного туризму. Тростян входить до майнового комплексу бази МВС «Динамо». І саме від цього відомства залежить майбутнє гірськолижного курорту. До того ж, в українських Карпатах спостерігається високий рівень травматизму під час зимового відпочинку. У перший день Нового року на Львівщині травмувалися 8. Причиною травматизму серед лижників рятувальники називають вживання алкоголю і нехтування правилами поведінки. Начальник гірської пошукової рятувальної частини частини МНС у Львівській області Михайло Яворський наголошує на тому, що слід враховувати і той факт, що після відлеги траса стає досить жорсткою.
Яка траса? Потім, безумовно, від кількості людей. Зараз в Карпатах чудовий сніг і можна кататися.
Чимало львівських лижників воліють бувати на курортах Австрії, Польщі, Словаччини, ніж кататися в рідних Карпатах, де надаються гірші послуги за високими цінами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Хочеться снігу. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.